کاژمێر یەکی پاژنیوەڕۆ بە کاتی ڕۆژەڵاتی ئەمریکا سەرەتا بفەرمون لەگەڵ سەردێڕی هەواڵەکان.
نەتەوەن ئێگرتی داخوازە هەوەهاتنە لەزگین بۆ خەلکی ئەفرینە و غوتا دیکەت. سەرۆکی تورکیا داخوازە ئەمریکا دیکەت دەست جێ خاپاندنە وانە بردن. کمیسیون مافی مروان دبیجه ترکیه زیده گاویان بسر مافی مروان دکت لگور قانون روشا آوارتا. گودان هجال دریجه یا برنامه ویدم جمیره دا چندی راپورتو به بطر هاتین آماده کرن یک جوانا در بار روشا عفرینی دگل چندین مجارین دیو برنامه هستو هلویست لبشا دوی یوی برنامه وی بیتا پیش کش کرن. در هنرا برنامه شام پاشو از خالد فتا دگل هفکار معاس و جبار به دریجه یا دم جمیره که دلگل و دابین و دست پی که دریجه یا دنگو باسان. گودان هجر جارکادی دمه و خوش به سروک ترکیه رجب طیب اردوغان داخواج امریکا کرد دج خاپانتنا ترکیه بردت و دز به هفکاریه بگد پشتی واشنطن را گهاندی او نگران لسر اپراسیون لشکر ترکیه دج عفرینه. داخویانی اردوغان برسف بو بو وزارت دربه امریکا اوا گوتی دز بسر گرتن عفرین جالی هزین ترکیه و حوال بندنوان و چارنویسا سویلان و کردارن تالان کردن اوین بخو و گردین جه نیگرانی امریکای. اردوغان لدم گوتاره که لبردم اندام پرلمان اکپه گوت اگر ام حوالین استراتیجی نه دوی هین ریزه لما بگرن و کاری دیگل ما بکن. هر وسا اردوغانی گوت امریکا بچک دار کردن یکینین پاراستناگل یپگه اوین لعفرین جه دگرتن خاپاندنا ترکیه بو. سروک ترکیه راگهاند هزین ترکیه و بردوان بن لسر هیرشان بسر یپگه بتری جهی سنور ترکیه و سوریه و اگر پیدوی بد و هیرشان لباکور عراق بکن. اوه گفا برفره کردن شر نافخوی سوریه کفن اردوغانی پتر جه 400 کیلومتران حتی قامشتو بخو و دگرد. هر وسا گفن ریپریبونا دگل امریکا هیا اوین هیزن وان لدورین بند سلاطا یپگه بلاف بدبن.
امرو آژانسی مافەکانی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوەی گرتوەکان داوای پێڕاگەیشتنی تەواوەتی کرد بۆ بەدەنگەوە هاتنی هاوڵاتیان لەناو دەرەوەی غوتەی ڕۆژەڵاتی سوریا بۆ گەیاندنی بە پەلەی پێداویستیەکان پاشەوەی کە نزیکەی 50,000 لەم ڕۆژانەی دواییدا ئاوارە بوون هاوکات بەپێی خەمڵاندنەکان 104,000 هاوڵاتی عفرینیش بەهۆی هێرشەکانی تورکیا و چەکدارەکانی سەر بە تورکیاوە بۆ سەر عفرین ماڵ و حاڵی خۆیان بەجێهێشتووە. لە کاتێکدا نزیکەی 10,000یان گیریان خواردە لەپەڕینەوەیان بۆ ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی حکومەتی سوریا. هاوکات دەڵێن ڕێکخراوی نەتەوەی گرتوەکان و ئاژانسی پەنابەرانی نەتەوەی گرتوەکانیش هۆشداری ئەوە دەدەن کە قەیرانگەلی مرۆیی گەورە بەهۆی شەڕی توندوتیژی سوریا لە غوتە و ڕیفی دیمەشق و عفرین بەڕێوەیە کە بوونەتە هۆی ئاوارەبوونی خەڵکی خەڵکانێکی زۆر. زمان حاڵی ڕێکخراوی یونسیف مارکیزی مارکادۆ دەڵێت نزیکەی لە سەدا 70 ئەو 50,000 خەڵکی لە غوتەی ڕۆژەڵات گوازراونەتەوە کە زۆربەیان ژن و مناڵن. هاوکات مناڵەکان توشی سکچوون و نەخۆشی سنگ بوون کە ڕەنگە کوشن دەبێت. هەروەها نەخۆشی گەڕی و ئەسپیە و ڕشکە تێیداون. بەپێی خەمڵاندنەکانی یونسیف نزیکەی 100,000 هاوڵاتی لەناو عفریندا ماونەتەوە و نیوەی ئەو ژمارەیە مناڵن.
میدیا ترکیه راگهان پولیس ترکیه پتر جه صد برگمانین سر به سر هلدایان کرد و گرتن لسر نخشا پیکینان خونیشاندان کانه قانونی یا پیکینان هیرشان لدم آهنگا نوروزه. آهنگا سر سال هلکفتکا گرنگ بو کردان لترکیه بو دیار کردن ناسنامه خو. ترکیه و پارتیا کارکرین کردستان بودما دهان سالان دشار دانه و هر تم ده نوروزه ده شارو هفچون ده نوبر خونیشاندار و پولیس ترکیه چید بد. پولیس استانبول گوت اوا 16 کس سر به بالی گنجن پککی و لسر حولین پیکینان خونیشاندانان یان هیرشان گرتن و 11 کسین دی لانقره گرتن و پولیس لدیف 14 کسین دی دگرد. لشرنخه 76 کس با آلیگریا پککی هاتنه گرتن. ترکیه پشتی اپراسیون نزیکی دو مهان دز بسر عفرین گرت و هدپه یا آلیگرا کرده دا خواز خونیشاندانان لنوروزه کرن وکو هفسوزی دگل عفرینه.
دانالد ترامپ سروشی ولایت گرتوکانی امریکا امرو سێشەممە بە بۆنەی جەژنی نەورۆز و پەیامێکی بڵاو کردەوە کە تیایدا پشتیوانی خۆی بۆ خەڵکی ئێران دووپات دەکاتەوە لە دژی ڕژێمی کۆماری ئیسلامی. ئەمەش دەقەکەیەتی هیوای نەورۆزێکی قەشەنگ و پیرۆز بۆ ملیۆنان کەس دەخوازم کە لە سەرانسەری جیهان بە بۆنەی هاتنی بەهارەوە ئاهەن دەگێڕن. مێژووی نەورۆز ڕەژی لە ئێراندادا کوتیوە کە بۆ هەزاران ساڵە نیشتیمانێکی سەربەرز بووە بە زاڵبوونی بەسەر گرفتە گەورەکاندا لە ڕێگەی بەهێزی کولتورەکەی و توانای خەڵکەکەی بۆ هەستانەوە سەرپێ. امرو خلچی ایران رو بروی گرفتی که دیکه بونه تو حکمرانیه که تنیا خزمتی خوانده کن لبری اوی خزمتی خلککانیم کن. 25 صدا لموبر دارویشی مزن داوای لیزدان کرد ایران لسی مترسی به پارزید لشکری دوشمن وشکا سالی درو. امرو سپای پازدارانی ایران نیون رایتی امسیانه دکات.
گهدارن هیجا امبر دوامن لسر پیشکش کرنانو چیان جدنگ امریکا لواشنطن.